Tsino wonani pa chithunzi cha 10. Panyengo imoza chifuto katuma mungero kuyakayowoya na Kornelio. Kornelio wakawa munthu wa visambizo vya panthazi chomene, munthu mukulu chomene mu marogara. Ndipo mungero wakati kwa Kornelio, iwe ndiwe munthu wa kutemweka chomene na chuta. Wapulika rurombo rwako, ruta ku munthu munji zina lake ndi Petros. Umucheme wize kunyumba kwako. Kornelio wakatuma vativeti vake kumusumba wa Yopa kuti wakamtole Petros kuiza kunyumba kwake. Para Petros wakiza pamoja na vanyake kuiza kunyumba ya Kornelio, Kornelio wakafuka mapasi kuchindika chuta. Ndipo Petros wakati, wukani fumo, ine ndine chuta chara kwene ndine muntu waka. Ndipo Petros wakayamba kuparazga mazike chuta kuwa mitundu wose vara wakawa munyumba ya Kornelio. Wabantu wa mnyumba mwake wa Kornelio wakazomera na kupulikana na Yesu Kristu. Mwakutemweka wa chuta, mazika chuta, nga muntu waliose kuti nga muntu yumoza pera chara panjivantu wa mchigawa chumoza pera chara kwene isetose. Mwakutemweka wa chuta, pamasa pa chuta, muntu waliose nga kuyana waka, tiri wa kuyana pamasa pa chuta, ndipo tukwena kwa tose titevetele chuta witu. Mwakutemweka wa chuta, kasi mkuyagira mazika chuta kubantu wose wa mchara panji mkusungra kwa imumweka.